Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Beogradsko dramsko pozorište obeležava svoj dan 20. februara premijerom predstave Poslednji rok ruskog pisca Valentina Rasputina u režiji Valerija Kirilova, a sa njim razgovaramo u maskama, tačnije snimali smo ga juče čekajući konferenciju za novinare u Beogradskom dramskom pozorištu. No, danas je dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, čestitamo dan ovog našeg najstarijeg pozorišta u Srbiji. U Kragujevcu se prve pozorišne predstave pominju još 1825. godine. Pripremao ih je izvodio učitelj Đorđe Evgenijević sa đacima, evo malo istorijata. Prilikom svog dolaska u Kragujevac u njima je učestvovao Joakim Vujić na poziv kneza Miloša. U jesen 1834. godine u Kragujevac dolazi Joakim Vujić kao ličnost velikog pozorišnog iskustva i poznavalac obimnog pozorišnog repertoara. Postavljen je za direktora teatra sa zadatkom da organizuje rad pozorišta. Knjaževsko-srpski teatar smešten je u adaptiranim prostorijama tipografije, imao je binu, lože i parter. Repertoar teatra činila su uglavnom dela Joakima Vujića, a glumački ansambl, pored Vujića, koji je bio glavni glumac i reditelj, sačinjavali su mladi činovnici i đaci gimnazije. Prve predstave održane su u vreme zasedanja Sretenjske skupštine od 2. do 4. februara 1835. godine, kada su prikazani Vujićevi komadi. Pozorišnu publiku sačinjavali su knez sa porodicom, činovnici i pozvani gosti, kao i poslanici u vreme skupštinskih zasedanja. Na Sretenje gospodnje 15. februara 1835. godine, 2. februara po julijanskom kalendaru, prikazao je Joakim Vujić svoj pozorišni komad Fernando i Jarika prema delu Karla Eckartshausena. Na dan teatra svakog 15. februara najeminentnijim piscima, glumcima, rediteljima, scenografima, kompozitorima ovo naše najstarije pozorište uručuje statuetu Joakim Vujić, dodeljuje se za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti Srbije, zatim prsten sa likom Joakima Vujića i medaljon sa likom Joakima Vujića. Ove godine statuetu Joakim Vujić je dobio naš proslavljeni glumac Mihajlo Miša Janketić. Statueta će mu biti uručena večeras na svečanosti u ovom pozorištu, a tim povodom za maske sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Mihajlo, dobro nam došli na talase Radio Beograda 2 uz srdačne čestitke za ovu nagradu.
Eba, hvala vam lepo, hvala vam.
Jedan vaš kolega mi je svojevremeno rekao, znate, kad dobijem nagradu za životno delo, to je kao da su me otpisali, a ja u stvari mogu još da stvaram. Kakav je vaš osjećaj?
Pa ne znam ja koliko sam izračunao.
Ovo je
moja 7. ili čak i 8. nisam baš siguran nagrada za životno delo. I ako bi se ja počeo otpisivati, od kako sam počeo dobijam te nagrade, a počeo sam da ih dobijam u svojoj zrelosti, da ne kažem starosti, jer mi glumci ne pristajemo da budemo stari. Našto mi koji još uvek delujemo, igramo i koji smo na sceni, onda ja kažem, pa čekaj, pa kad će ti biti taj kraj? Kad će biti taj kraj? Pa ja neću da verujem da će ovo da bude kraj. Jer meni je tek 80 godina, alo, pa mislim.
Ima vremena, ima još.
Naravno, nagrade su jedna dragocena stvar. Dragocena stvar su zato što ti daju sigurnost, daju ti neku potporu da to što si radio i što radiš, naročito ove sada koje dobijamo na kraju svog bitisanja i karijere, su da si proveo, da nisi proveo uzaludno svoj život, da si nešto postigao. A drugo, nagrade sam ja shvatio kao najkaloričniju hranu za sujetu. Nas sujeta ograničava u životu. Često nas čini nefleksibilnim, nekomunikativnim i tako dalje. E, mi uvek mislimo o sebi bolje i više nego što jesmo. Jer su ljudske želje daleko iznad mogućnosti i tako dalje. Onda sujeto tu deluje negativno. Ali ako nagradama nahraniš sujetu i uspavaš je, ti osvojiš slobodu ka putu koji vodi ka spoznaji pravih vrednosti. I meni se čini da sam to sad, zahvaljujući nagradama i hvala im, to osvojio. Uspavao sam svoju sujetu i osjećam se slobodnim. A probudi se ona tu i tamo. Svi smo mi slabi. Oskrine jedno oko, pa ali odmah se uspava i tako da. Znači, nagrade su nešto što je veoma dragoceno. Ima nagrada koje su zaslužene, ima nagrade i koje nisu zaslužene. Mi koji posjedimo te nagrade jako dobro i vrlo dobro to znamo, ali mirimo se sa tim. Ne mogu ja sada poništim svoje nagrade, jer mislim da je dobio neko ko nije zaslužio. Krhko je naše znanje. Eto tako.
Gospodine Jankitiću, to su zvanične nagrade. Mi ih naravno nećemo sve nabrajati. Tu je i nagrada Dana komedije, Zlatni đuran, takođe nagrada za životno delo. Tu su 4 sterijine nagrade i tako dalje i tako dalje.
Ja imam 5 sterijina.
5 sterijinih.
Da.
Onda greška ovaj.
Dobro, ajde. Opet proradila sujeta.
To su 4, da. To su zvanične nagrade. Ali glumci uvek kažu da im je vrlo važna i možda najznačajnija nagrada aplauz publike, a šta ćemo sa kritikom, jer vi ste delali u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u vremenu kada je kod nas kritika bila vrlo važna, vrlo dobra i vrlo oštra.
Kako da ne? Kad glumac uradi nešto sa čim nije zadovoljan, pa dobije lošu kritiku koju zaslužuje, onda on sve onda poništava kritiku, a kad je dobije da ga hvali, onda je on voli. Opet smo u koaliciji sa svojom sujetom. Znači, mi se moramo, mi živimo takav život i radimo takav posao, da se moramo pomiriti sa tim da to što mi radimo je za nagradu, pa je onda ta nagrada ili kritika ili povoljna ili nije povoljna. Znači, moramo se pomiriti s tim da mi moramo da budemo, kako da kažem, kritikovani, ocenjivani, bolja je reč i tačnija je reč, ocenjivani. Znači, te ocene su nekada nešto što se poklapa sa onim što mi mislimo o sebi, a nekada su one različite, ali mi ne možemo tu ništa da učinimo, to je tako kako jeste. Ja ne mogu biti nezadovoljan, imam tih nagrada, malte nekoliko godina staža, prema tome ja moram priznati da sam ipak miljenik kritike.
Da, da, da. I miljenik publike.
Pa, a to mi je najvažnije. Evo, vi rekao ste malo pre nagrada, aplauz, glumci, to je neverovatno koliko smo mi slabi na aplauz. Jer to je nešto što tog trenutka nešto proizvodeš na sceni, pa se publiku deši, pa ti aplaudira. Veće nagrade toga nema tog trenutka. I mi sad imamo opravdanje za sve što smo u životu uradili, što smo postigli ili nismo postigli, pa smo tim aplauzom ispravili ono što nismo i tako dalje. To je prosto nevjerovatno. I ja sam često razmišljao o tome, pa šta je to? Aplauz, pa to je ništa. Ne. za svakog glumca je ne može da mu odoli i nema zbora. Eto tako.
To kad je aplauz bravurozan, a Mišo kada nije?
Ja imam sreću da sam u svojoj karijeri za neke uloge dobio ne aplauze, nego ovacije. Posto se ne dam podnositi. Ali dobro, bio sam ja uvek, što se toga tiče, dosta skroman. Nisam ja mnogo tim manipulisao. Ali mi je to davalo neku sigurnost, davalo mi je neku volju, davalo mi je na putu kojim idem neku istrajnost i tako dalje. Želeo sam aplauza, želeo sam ja nagrada, želeo sam priznanja, želim ih, evo sad na kraju svoje karijere i evo opet, nisu me zaboravili. Lepo je kad počneš da jenjavaš u svom poslu, pa te se neko seti pa ti da ovako jednu veliku nagradu, pa lep je to, okrabujući je to za mene čini događaj.
Mišo, vi ste bili u situaciji da vas, dakle, ocenjuju različiti žiriji, ali i vi ste bili članom žirija svojih kolega. Kako je ocenjivati kolegu?
Ja sam to izbjegavao.
Da, ali bilo...
Ja sam samo dva put, lažem, tri puta i tri puta pristao da budem član žirije. I uvek sam na kraju, kad je trebalo doneti odluku, imao jednu rečenicu, ko me gurnu i zašto sam na to pristao. Jer na tim festivalima gde sam ja bio član, uglavnom predsjednik žirija, su bila najveća teatarska i glumačka dostignuća. I sada ti moraš da pretpostaviš svoju estetiku i svoju etiku glume i da po tome ocenjuješ. Ja sam uvek bio sumničav i prema onome što sam radio i prema onome što sam ocenjivao. A tako da mi uvek bilo to teško, da sam rekao, više neću da budem član žirija. Zašto? Da se ne bi ogrešio možda zbog nekog svog pogrešnog gledišta na neko dobro ostvarenje, ali sam uvek nalazio u žirio saglasnost. Ili sam možda ja uspevao da ih ubedim. Sad, i to je sad pitanje, tako dalje i tako dalje. Eto, to je to. Ali izbegavam to i ne vjerujem da ću više biti u nekom žiriju.
Got no money, but I got something going. Ain't so wise, but I know something worth knowing. A fistful of dollars don't make a man, it's something more precious than your gold. A man's got the world in his hands with a handful of souls. Soul is rather like a fourth dimension. Yes, it is. It's your heart, your mind, your words, your zen and song. Some taking, even some aching. Is love running hot or running cold? But leave it and see what you got with a handful of soul. Thank you.
got no money, but I got something going. Ain't so wide, but I know something worth knowing. A fistful of dollars don't make a man, it's something more precious than your gold. A man's got the world in his hands with a heart full of soul. If you have to ask, you really don't know what soul is. But the recipe is older.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Mihajlom Mišom Jankitićem, ovogodišnjim dobitnikom nagrade statueta Joakim Vujić, kojemu dodeljuje Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu za ukupni doprinos pozorišnoj umetnosti. Nije tu samo, znači, procenjena vaša gluma, nego sve ono što ste uradili za pozorište, a bavili ste se i profesorom, znači i to je ušlo u ovu nagradu.
Ne samo to što sam ja odigrao te silne na stotine tih uloga, ja više ne znam koliko i tako dalje, nego što sam ja svojim nekim uspesima, nagradama i tako dalje promovisao pozorišnu umetnost. Nekim intervjuima koji su sledili zbog mojih dobrih ostvarenja i tako dalje, ja sam promovisao pozorišnu umetnost, održavao sam je, propagirao, i ja mislim da je, da sam imao na pravu i da je to možda mnogo veći doprinos pozorištu nego što je kvalitet mojih uloga.
A pomenula sam profesoru. Kako je biti profesor?
To je jedna moja, opet jedna od mojih spoznaja kad je gluma u pitanju. Ja ne volim mnogo o tome da pričam, ali ja, to je jedna moja spoznaja da ti možeš odabrati nekog ko liči na glumca, možeš mu dati neke savete, možeš ga uputiti, možeš mu pomoći da se snađe, ali naučiti ga da bude glumac nema šanse. Jer ili si se rodio ili nisi, i tu nema diskusije, to sam potvrdio baveći se pedagogijom.
Jugoslovensko dramsko pozorište je godinama imalo na scenama briljantne predstave koje su bile na ponos našeg pozorišta, celokupnog, pa i Evrope u krajnjoj liniji. To su predstave koje se pamte.
Jugoslovensko dramsko je trenutno jedino evropsko pozorište sa statusom u bivšoj Jugoslaviji, pa prema tome u pravu ste.
Evo, svedoci smo da u poslednje vreme u Jugoslovenskom dramskom pozorištu nema tako briljantnih predstava koje pamtimo. Odgledamo i nekako zaboravimo brzo.
Ne znam, možda je naš kriterijum stroži.
Eto.
Ja ću vam reći, evo mogu vam reći iz mog 60-godišnjeg maltene glumačkog iskustva, da mi nikad do sada, koliko ja pamtim i znam, nismo imali bolju garnituru glumaca nego što imamo sad. I meni ne ide u glavu kako sa tom najboljom trenutnom garniturom glumaca koju mi imamo ne možemo da postignemo neke kvalitete koje smo imali u prošlosti. O čemu se tu radi šta je to što nas koči? Neću da banalizujem stvari da je to materijalni moment. Ne, mi se bavimo duhovnošću i mi se bavimo, ali ima tu nešto što nas koči. Ja ne mogu da odgonetnem šta je to.
Imate i najbolju scenu po uslovima tehničkih.
Ma, po svemu i sve. Imamo neverovatne glumce, ja naročito glumice. Ja mogu da garantujem da nikada nismo imali garnituru od najmlađe, srednje do starije generacije glumaca uopšte, a naročito glumica kao što imamo sad, da ne pominjem imena. To su evropske i svetske glumice. Da li je to pitanje repertoara, da li je to pitanje izbora, ne znam o čemu se radi, ali sigurno je da smo mi u prošlosti imali veće teatarske domete nego što ih imamo sada. Šta je u pitanju? Ja na to nemam odgovor.
Gospodine Janketiću, možda se rediteljska poetika promenila, možda se promenila i publika, o kritici da ne pričamo, nje skoro da i nema.
Naravno. Ja, pozorišna publika je mala, od uvijek je bila mala. Naš grad za koji kažu da ima 2,5 miliona ljudi, ja mislim da nema ni 30.000, abo kakvi 30.000 pozorišnih gledalaca. Ako bi bilo 30.000, to je bilo mnogo. Znate, statistike pokazuju da 76% naših stanovnika nikad nije bilo u pozorištu. Da nekih desetak posto naših stanovnika je bilo u pozorištu samo sa školom, kad su gledali predstave koje su literatura školska. Jedan neverovatno mali, jedno 2-2,5% ljudi imaju to vaspitanje, jer su njihovi dedovi, babe, očevi, majke i tako dalje išli u pozorište. Naša pozorišna publika je jako mala, malo brojna, tako reći. Ona ima, taj mali procenat publike pozorišne ima velike zahteve. I možda je tu nešto to što oni traže i što oni očekuju, a da mi nismo u ovom trenutku u mogućnosti da im pružimo.
A šta pozorište treba po vama i u vašim razmišljanjima da pruži publici?
Na pozorište treba da pruži nešto što je ponuda da mi bude lepo, da mi bude ugodno, da se osjećam članom zajedništva, da učestvujem u celim svojim bićem, u lepoti stvaralaštva ljudskog. Pozorište mora biti jedna navika. Ako nije navika, ako je to povremeno, ne znam, pomodno ili ne znam ovako zadovoljstvo, onda ono ne postoji. Pozorište je nešto što je svojevrsna duhovna edukacija. I to je, bilo bi lepo kada bi to bila potreba mnogo više ljudi nego koji je sad imaju.
Nažalost, tu se upliče finansijski trenutak.
Finansijski trenutak nije pozorište. Pozorište predstave su do te mere jeftine da to ne može biti finansijski trenutak.
Evo, mislila sam ima, na publiku?
Pa na publiku. Evo sada ima pozorišta daju takve popuste i evo Jugoslovensko dramsko je skoro napravilo 300 dinara.
Jeste.
Ovdje da po su rasprodali za 2-3 mjeseca sve predstave. Prema tome, nije stvar u tome, stvar je u navici i u potrebi. I u potrebi. Ako narod nema potrebu za pozorištem, ti ga možeš uputiti da bude njegovo prisustvo džabe. Ali ako nemaš potrebu, nemaš potrebu. I to je to. Šta sad tu da se radi?
Gospodine Jankitiću, znate da se godinama već priča o tome kako treba reformisati pozorište, zakon o pozorištu i nemamo, ali da treba reformisati pozorište, da pozorište ne mogu ovako više da funkcionišu, da moraju da izađu na tržište, da treba raspustiti ansamble pa po projektu okupiti glumce. Meni se čini da to nije pravi put za pozorište. Pozorište mora da ima svoj ansambl.
Pa, znate šta, tu priču da treba rasformirati pozorište, pa oformiti neko novo, međuvremenu se naći neki tajkun koji će to tu zgradu dotkupi i napraviti od nje samoposlugu. Prema tome to ne može biti nikako put. Nije to suštinski, suštinski napredak je da se poimanje o potrebi umetnosti, sa umetničkim stvaraocima, poklopi sa potrebom ljudi koji su na vlasti i koji hoće, umeju, a uglavnom ne umeju, da podrže kulturu i kulturno dešavanje. Tu je naš decenijski problem. A zašto tih problema nije bilo u socijalističkoj Jugoslaviji? Ajde, neka mi neko odgovori na to, kad su cvetela pozorišta, kad je sve bilo u redu, kako to sad odjednom da je to problem?
Ali, gospodine Janketiću, u to vreme koje vi govorite, i to mnogi ljudi, već pozorišni stvaraoci, izlače na površinu, postojile su takozvane kontrolne probe. Pa određeni umetnički savet pogleda kontrolnu probu, pa kaže ovo ne valja, skida, idemo dalje. Danas vi nemate kontrolnih proba.
Imamo.
Imamo?
Imam. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu se još uvek održavaju i postoje kontrolne probe. Postoji nešto što je umetnički savet, postoji nešto što svaki upravnik i ovoga trenutka okupio oko sebe, vrhunske umetnike oko sebe i koje konsultuje za krajnji rezultat neke predstave koja je u pripremi. Prema tome postoji, ne znam da li postoji u svim pozorištima, ali u Jugoslovenskom dramskom postoji. Ne znam da li to obezbeđuje kvalitet ili ne. Nisam siguran, ali u svakom slučaju to još uvek postoji. I nije samo u tome problem. Ja sam bio prisutan u vremenu kada je taj upravni odbor koji je odlučivo na kontrolnim probama o biti ili ne biti neke predstave, imao neke sugestije političara da to je politički nepodobno, pa su se te predstave skidale sa repertoara. Ja sam bio nekoliko puta u takvim situacijama. Ni u tome nije problem. Ja mislim da je jedini problem, ako je to uopšte problem, da stasaju obrazovane generacije koje će imati potrebu za pozorištem i za umetnošću uopšte. I država, i beneficije, i novac, i sve ostalo je ništa u poređenju sa tim dok ne sazre ta generacija koja će imati potrebu za umetnošću. Prema tome, to je jedno više pitanje na koje bi ja možda imao da imam odgovor. Možda bi mogao da imam odgovor na to pitanje. Trebalo bi uložiti više u negovanje, obrazovanje mladih ljudi.
Mihajlo, najlepše vam se zahvaljujem, odnosno puno vam hvala na ovom razgovoru. Ja sam uživala u ovome, nadam se da će
hvala
i naši slušaoci.
Da.
Čestitam još jednom na nagradi.
Hvala.
I vidimo se na predstavi.
Tako je. Živjeli.
A i mi smo uživali u ovom razgovoru. Slušali ste Mihajla Mišu Janketića, dobitnika statuete Joakim Vujić, koju Kragujevački knjažarsko-srpski teatar dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti. Još jednom da ponovim, ona će biti uručena večeras, kada se proslavlja dan ovog pozorišta. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Sky as we lie in fields of gold. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Iljuč Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. Nastavljamo našu priču o pozorištu. 20. februara Beogradsko dramsko pozorište obeležit će svoj dan uručenjem nagrada i premijerom predstave Poslednji rok ruskog pisca Valentina Rasputina, a u režiji također ruskog reditelja Valerija Kirilova. On je ne samo reditelj, nego i glumac i pedagog. Juče smo u kulturnim krugovima u izveštaju sa konferencije za novinare rekli da je predstava rezultat saradnje našeg pozorišta i Volkov teatra Ruskog državnog akademskog dramskog pozorišta iz Jaroslavlja, pardon. To je najstarije rusko pozorište, osnovano 1750. godine, a Valeri Kirilov je dakle član ovog pozorišta i on ima status narodnog umetnika Ruske federacije, što je najviše glumačko priznanje u Rusiji. Vodio je inače radionice za profesionalne glumce u Sjedinjenim Američkim Državama, u Brazilu, širom sveta, kako smo čuli. Zadovoljan je radom sa glumcima Beogradskog dramskog pozorišta i uslovima za rad. Predstava je o nasleđu, o korenima našim, dakle zajednička tema i za nas i za Ruse, a ne samo reč je o univerzalnoj temi. Dakle, sa gostom Valerijom Kirilovim razgovarali smo juče u Beogradskom dramskom pozorištu.
Gospodine Kirilo, znamo skoro sve o vama. Znamo da ste veliko ime u Rusiji. Stoga ovaj razgovor bih volela da bude neka vrsta razmene iskustva kulturološkog o značaju danas po vama. Koji su danas dometi kulture, pre svega pozorišta?
Если говорить о взаимопроникновении культур, именно театральных культур, культур драматургии,
ako ćemo govoriti o povezanosti pozorišnih kultura i dramaturških kultura i o tome kako se prosežu,
то мне кажется, со времени Советского Союза и конца империи Советского Союза именно сейчас начинается это очень активное возрождение.
Мне се чини да је сада једна велика ренесанса од времена краха Советске империје.
Я знаю, что мой хороший знакомый сейчас ставит в Хорватии.
Znam da jedan moj dobar poznanik sada režira predstavu u Hrvatskoj.
On stavit Čehova Višnjovi sad s očin baljšoj hrvatskoj aktrisi.
Radi tamo Čehovlje Višnjak sa velikom hrvatskom glumicom.
Savsem nedavno očin haroši ruski režisor privazil na festival v Rosiju, v Jaroslavlj, iz Bulgarije spektakl Višnjovi sad.
Isto Višnjak je nedavno jedan ruski reditelj dovezu u Jaroslavlj na međunarodni festival iz Bugarske gde je režirao tu predstavu.
I to što вот в Болгарии, в Сербии, в Хорватии и во многих других странах, в Чехии, в Словакии возрождается это большое любопытство к русской театральной культуре.
I činjenica da u Češkoj, u Slovakiji, u Bugarskoj, u Hrvatskoj, u Srbiji se ponovo rađe taj veliki interes za rusku pozorišnu umetnost.
Возвращается интерес к русской драматургии, проверенной, хорошей русской драматургии.
Vraća se interes za proverenu, dobru rusku dramaturgiju.
Это очень большое дело для того, чтобы мы познавали новую культуру друг друга.
To je velika stvar kako bismo upoznavali novu kulturu jedni drugih.
Teatr može dvigatsa dalje tolko blagodarja vzajemnomu obogaćenju.
A pozorište može da se kreće dalje samo zahvaljujući uzajemnom obogaćivanju.
I eto obogaćenje, eto dvizhenje, ono sečas, po-mojemu, ochen' aktivno razvivajutsya.
I meni čini da to uzajemno obogaćivanje, to kretanje se sada razvija neverovatnom brzinom.
Потому что во время всеобщего распада, во время всеобщего кризиса, которое, мне кажется, пусть Бог меня услышит, оно миновало.
Zato što za vreme sveopšte krize i sveopštog raspada, koji nekam me Bog čuje, nadam se da se završio.
Какие-то театры в каких-то государствах, в каких-то странах интерес к театру был очень слаб.
У неким землям интересование прямо позорищу было изузетно слабо.
И театры оставались вариться в своем собственном соку. Никакого интереса со стороны, никаких фестивалей, ничего не проводилось.
i pozorišta su se, kao što se kaže na ruskom, kuvala u sopstvenom soku, nije bilo nikakvih festivala, nije bilo nikakve spoznaje sa strane.
И то, что сейчас это очень активно развивается, это дает новый импульс, новые шаги к развитию.
А чининица, да се то сада све яко активно развие, дает новые импульсы, новые смеровы за развой.
Это ответ на первый вопрос.
То би био одговор на ваше прво питање.
Али морам опет да вас питам. Живимо у времену глобализма. И опште мишљење је, без обзира да ли живите у Србији или у Русији или било где, у свету, da je globalizam dominantan i da se uništava ono što je dobro, ono što se zove kultura, da se čovek svodi na automat. Boris Goldovski iz Moskve, čuveni, imala sam priliku da razgovaram sa njim, je rekao da živimo u vreme automata.
Ili u vreme klika. Ili u vreme jednog klika.
Ili u vreme jednog klika.
Tako je.
Kada vsa informacija, ona u tebe i ona zdjesi.
Kada je sva informacija dostupna na jedan trzaj prstom.
Gospodine Kirilov, da li zbog toga mislite da je ovo vreme, vreme u kome onda kultura gubi svoj značaj?
Ja povtaruju slova svojeg ljubimog poeta Josifa Brodskoga.
Ponovit ću reći svog omiljenog pesnika Josifa Brodskog.
Kultura, iskustva, должны верить в одно.
Культура и уметност морају да верују у једно.
Все человечество спасти вряд ли удастся.
Нећемо вероватно моћи да спасимо цело човечанство.
Но спасти одного человека шанс есть.
Али постоји шанса да спасимо једног човека.
Нужно бороться хотя бы за одного человека.
И уметност треба да се бори барем за једног човека, за једну особу.
Одного человека накроют театр, накроют этот спектакль. Мы его спасли.
Ako do jednog čoveka dosegne pozorište, dosegne ova predstava, spasli smo ga.
Bez obzira što živimo u vremenu spektakla?
Da, da, da. Нужно продолжать делать это дело.
Treba da nastavljamo da radimo to što radimo.
Потому что если брать в пример самые тяжелые времена, которые были у человечества, это время революций, время больших кровавых войн.
Jer ako uzmemo za primjer najteža vremena koje je čovečanstvo imalo, a to su vremena revolucije, vremena velikih krvoprolitnih ratova.
Это более страшные времена, когда голод, разруха, война, кровь, потеря близких.
To su strašna vremena kada je bio glad, gubitak bliskih, rat, razaranje, krv.
Но Марина Цветаева продолжала в 8 утра вставать и писать свои стихи.
Ali Marina Cvetajeva u te godine građanskog rata još uvek ustajala u 8 ujutru svakog jutra i nastavljala je da piše svoje pesme.
I v etom bil joj большой гражданский долг по отношению к тем людям, которые в этот момент погибали на фронтах.
I to je bio njen veliki građanski dug prema onim ljudima koji su u tim trenucima gubili živote u ratu.
Журналисты должны живым словом будить человека.
Novinari moraju živom rečju da bude čovek.
Кинорежиссеры должны снимать хорошее, красивое, актуальное кино.
Filmski reditelji treba da snimaju dobro, lepo, aktualno
filmove.
Театр должен обжигать душевным, красивым словом.
Pozorište mora da pali lepim, duhovnim, bitnim rečima.
Для того, чтобы человек возвращался к себе.
Kako bi se čovek vraćao sebi.
Из компьютера, из телевизора, из настольных игр.
Из компьютера, из телевизора, из стольных игр.
Потому что театр – это очень живое искусство.
Zato što je pozorište jako živa umetnost.
Sve što ste rekli podsjetilo me na nešto kada je gospodin Valentin Rasputin primao jednu od nagrada u vašoj zemlji. U obrazloženju za dodelu nagrade stajalo je da je složena misija pisca odbrana moralnih orijentira. To znači pravde, pravednosti.
Da.
Savesti.
Savest. Samoja glavna problema je to то, чем всю жизнь занимался Валентин Распутин.
Найбитний проблем, коим се целог живота бавио Валентин Распутин.
Это нельзя отрываться от корней своей земли.
Не смемо да се очеплюемо от кореня своей земли.
Поэтому в нашем спектакле один из самых сильных образов, который будет.
Зато една от наичи метафора, которая будет бити в нашей представе.
Это монументальные березы, которые растут вдоль дома Анны.
А то су огромные брезы, которые растут дуж Анине кути, кути главной юнакине.
Главной героини, которая является матерью всех этих детей.
А главной юнакине майка одрасле деце, кои играю представи.
И когда дети предадут ее.
И когда деце буду издали.
Начнут торговать ею.
И когда почну да торгую своим майком.
Эти березы оторвутся от своих корней и начнут улетать в небо.
Те брезы че се исчупат и со све коренями земли и кренучи нагоре ка небу.
Это главная тема Распутина.
А то и увек била главная тема Распутина.
В нашем спектакле это будет один из самых сильных и страшных моментов.
У нашей представи то че бити еден од најјачих и најстрашнијих тренутака.
Вы предали свою землю, вы предали свою мать.
Издали сте свою землю, издали сте свою майку.
Вы испоганили свою душу.
А самим тим сте уништили своје душе.
То су морални ориентири о којима чини ми се требало би да уметници говоре, али с обзиром на то да оно чему Распутин пише је стање свести данашњег човека било ком делу света, може да се каже, стање отуђености пре свега, а самим тим и губљење осећаја за корење.
Да, да. Вот наш глобальный диалог о глобализме.
Наш глобальный диалог о глобализму.
Мне хочется привести к очень простому какому-то примеру.
Хотел бы да сведем на некий яко простый пример.
Если после этого спектакля по Валентину Распутину.
Ако после ове представе по тексту господина Распутина.
Несколько человек из зрительного зала.
Барем неколико люди из публики.
Позвонят своим родителям или своим детям.
Назвати свои родители или свою децу.
А в выходные поедут их навестить.
А викендом еще и оду да их посете.
Мать прочитает своему ребенку сказку, которую она давно не читала.
Майка че своем сыну, своем детету прочитати байку, кою давно не читала.
Отец поговорит с сыном по телефону.
Отец че попричати со сыном телефоном.
Значит, моя задача, задача всех актеров, задача всей представы, всего спектакля, она уже выполнена.
Значит, да мой задаток, глумачкий задаток, задаток целой представы, есть извершен.
То би било дивно, али морам да... Лепо би било завршити овде разговор, али нећу. Руски писат Захар Прилепин је рекао за Валентина Распутина да је био човек који је умео да ћути. Данас многи уметници много причају, а дела им мало говоре. Шта би требало урадити данас да променимо такву ситуацију за добробит сваког друштва?
Я не знаю, я могу говорити только про себя.
Я не знаю, я могу договорить само в свое имя.
У каждого своя мотивация. Мотивация политической карьеры, мотивация зарабатывания денег.
Свако има неку свою мотивацию. За некого это политическая карьера, за некого зарадживание новца.
У каждого человека какая-то своя судьба. Где-то она искривилась.
Сваки человек има свою судьбину, понегде се она скриви.
И он, то, что он пошел по какой-то другой дороге, он не заметил этого.
И он крене неким другим путем, а чак ни не примети то.
Несмотря на то, что он уже находится в ранге великого режиссера, великого писателя.
И может да уживе у статусу великого редителя, великого писца.
Хотя все ныне присвоенные звания великих, они такие ничтожные, такие маленькие.
И ако су данас присвоены звания великих, су тако мало и ништавно.
Сыграл актер две небольшие роли в сериале, он уже звезда.
Отгуми глумец пар малих улогов у серии звезда.
Написал модный роман, великий писатель.
Написал модерный роман, великий писатель.
И мне кажется, это тоже вот смена системы ценностей, она очень губительна для, современного времени?
Мне се чини да за современно време јако губитна, јако губитни овој систем мењања вредности.
У каждого своја дорога.
Свако има свој пут.
Надо верить в Бога.
Треба да веруваме у Бога.
Хотя и вера в Бога сейчас стала модной. Люди, обязательно надо прийти на, как на светскую тусовку в церковь на большой праздник.
Мада данас и вера в Бога постала модерна, и у церкву се долази као на велику светску журку.
К сожалению.
На жалост.
Леонид Леонов, који је био учитељ Распутина, је рекао да се руска књижевност преноси топлим стиском. Тако један писат преноси на другог, а ја ћу да проширим контекст. Говорит ћемо о уметности, о позориштву. Какав ће бити ваш стисак овде у Београду?
Самое главное, что мне хотелось из этой группы актеров, которые были выбраны на этот спектакль.
Најбитнија ствар, која сам ја желао, јесте од ове глумачке поставе избране за ову представу.
Создать не спортивную команду, которые будут соревноваться друг относительно друга.
Да не направим од них спортский тим, кој би се такмичао једни са другима.
Это была за все время, пока я нахожусь здесь, в Белграде, это была очень большая попытка создать семью.
А веч да креирам породицу од них, и то би велики покушај за коме сам посветио све ово време које се налазим у Београду.
Одного того зрителя спасти, одного того человека.
И сви они рады, како би спасли барем једног оног човека из целой публике.
Хвала вам на разговору.
Спасибо за разговор.
Спасибо вам. Вы невероятно подготовились к сегодняшнему интервью. Вы знаете о Распутине больше меня.
Хвала вам, невероятно, что сте спремили за овој данашни интервью. Ви знате о Распутину више него ја.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, slušali ste Valerija Kirilova i njegovu saradnicu, u ovom slučaju bila je i prevodilac Viktoriju Martinovu, a sa vama su danas bili Igor Ristić, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.